Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy, pan Karel Havlíček.
Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil se závěry dnešního zasedání vlády. Nejdříve takzvané necovidové náležitosti. Dovolím si představit jednu, pravděpodobně tu nejdůležitější, která se dnes schvalovala, a to byl poměrně zásadní změna v rámci zákona o elektronických komunikacích. Je to změna, která byla připravována delší dobu, která zásadním způsobem posiluje ochranu spotřebitele, rozumíme spotřebitele například telekomunikačních služeb, ve smyslu toho, že se zásadním způsobem usnadní změna poskytovatele těchto služeb, pokud se k tomu spotřebitel, zákazník rozhodne, bude moct využívat srovnávacího nástroje ve smyslu cen, a současně se mění, zlepšují, zjednodušují podmínky takzvané tísňové komunikace, a to například v tom, že se bude moci využívat nejenom prostřednictvím voláním, ale i prostřednictvím SMSek. Stejně tak se posilují takzvané univerzální služby, kdy je povinnost mít přístup k hlasové komunikační službě na pevném místě. Stejně tak i s ohledem na zdravotně postižené osoby, případně všechny doplňkové služby k těmto nabídkám nebo k těmto činnostem. Současně se rovněž rozšiřuje definice osob se zvláštními sociálními potřebami a modernizuje se pravidlo nebo pravidla týkající se přístupu a propojení sítě elektronických komunikací s tím, že se budou přidělovat operátorům frekvence na dobu nejméně 20 let, to za účelem podpory investic. Tak to je to necovidové téma. Co se týká covidových témat, tak předtím, než si vezme slovo pan ministr zdravotnictví, tak dovolte, abych vás krátce informoval o změnách v rámci nákupu do správy hmotných rezerv. My průběžně vyhodnocujeme veškeré zásoby týkající se ochranných prostředků na správě hmotných rezerv, tak ta dobrá zpráva je ta, že všechny produkty, všechno zboží, ať už se týká respirátoru, roušek, ochranných štítů, návleku, obleku nebo rukavic, tak je dostatek. Správa hmotných rezerv nakupuje průběžně na týdenní bázi, probíhá několik výběrových řízení, všechno se zvládá doplňovat a správa hmotných rezerv má a stále dodržuje takzvaný dvouměsíční limit. Chci jenom zdůraznit jednu věc, že to nijak se nedotýká jednotlivých rezortů nebo jejich podřízených organizací, případně státních podniků, které si musí tak jako tak doplňovat svoje rezervy, to znamená nakupují si svoje ochranné prostředky bez ohledu na to, jakým způsobem nakupuje správa hmotných rezerv. Správa hmotných rezerv je železnou zásobou a bylo rozhodnuto, že bude mít vůči všem požadavkům, které veřejná sféra má, dvojnásobek jednoho měsíce, to znamená na dva měsíce, ještě navíc zásoby spojené s ochrannými prostředky. Já to zde říkám dneska proto, že například roušek máme v tuto chvíli 72 milionů, dalších 13 milionů jich je na cestě, takže budeme v tuto chvíli, v momentě, kdy dorazí, disponovat o více jak 24 milionů roušek, než je nezbytně nutná potřeba. Stejně tak se můžeme dívat na respirátory, které poté, co dorazí to, co v tuto chvíli už je na cestě, tak budeme mít FFP2 17 milionů, čili o více jak 2 miliony respirátorů FFP2, než je nezbytně nutné. Nicméně, dnes jsme se dohodli, že raději s předstihem nakoupíme takzvané vyšetřovací rukavice, kterých budeme mít poté, co nám dorazí další várka, na skladě přibližně 45 milionů korun. Nicméně s ohledem na to, že není přímý český výrobce, pouze jsou přímí čeští dodavatelé a nejsme schopni mít zcela pod kontrolou tento produkt, toto zboží, a začíná se ve světě stávat to, že rukavice docházejí, tak jsme na nic nečekali a dnes jsme rozhodli o tom, že nakoupíme na další dva měsíce za dalších 45 milionů kusů. Nicméně platí to, že správa hmotných rezerv má všeho dostatek. V tuto chvíli bych asi přidal slovo panu ministru zdravotnictví a budu průběžně doplňovat to, co budete případně ještě vědět, potřebovat vědět. Děkuji.
Pan ministr zdravotnictví Blatný.
Dámy a pánové, dobrý podvečer. Další věcí, kterou se vláda zabývala, byl návrh zákona, kterým se mění zákon 48 o veřejném zdravotním pojištění a cílem této změny je úprava způsobu úhrady antigenních testů. Určitě jste všichni zaznamenali, že minulý týden jsme všichni strávili tím, že jsme se snažili najít mechanismus, jakým zajistit úhradu antigenních testů pro použití v domovech seniorů a podobných zařízeních. Tohle to musí pokračovat a rovněž se budou tyto testy dodávat pro praktické lékaře a další. Předpokládá se zhruba nákup až 10 milionů těch testů v nějakém časovém horizontu. A abychom se vyhli tomu, že by každý takový nákup znamenal tyto složité procedury, tak navrhujeme úpravu zákona, která vlastně povede k tomu, že bude umožněna přímá úhrada tomu distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně je distribuuje. Tím bude vše sladěno s naším právním řádem. Další věcí, kterou vláda řešila, bylo schválení navýšení počtu vojáků, kteří pomáhají při současné krizové situaci na celkový počet 900. Jedná se zejména o uvolnění 400 osob nebo 400 vojáků se specializací takzvaných Combat Life Savers, což je nelékařský zdravotnický personál, který bude moci v této pozici pomáhat ve zdravotnických zařízeních. Rovněž jsme diskutovali možnost toho, jakým způsobem vyřešit pondělí 16.11. jako případně volný den. Proč se o tom diskutovalo, byl ten fakt, že z epidemiologického hlediska by mohlo být pozitivní, kdybychom měli několik dní volna v kuse, když to řeknu velice zjednodušeně, kdybychom odjeli v pátek na chalupu, tam byli, nikam nechodili a vrátili se až v úterý večer. Nicméně musím konstatovat, že neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to v současné době stát mohl nařídit nebo umožnit, a proto to berte prosím spíše jako moji žádost nebo apel na maximální využití buď home office, anebo v případě, že to není možné, tak dovolených během pondělí 16.11., tak, aby opravdu většina z nás mohla strávit pěkné 4 dny mimo velká města s maximálním omezením kontaktů, protože potom to může mít i význam na vývoj epidemie. A já si myslím, že tohle je za mě teď všechno.
Děkuji. A dotazy? První Česká televize.
Izabela Něpřivá, Česká televize. Dotaz na pana ministra zdravotnictví. Chci se ještě zeptat na testování v sociálních službách, protože až během dneška se tedy začíná rozvážet, tak možná kde vznikl ten problém, jestli také budete posouvat ten termín, dokdy mají povinnost sociální zařízení testovat, protože pokud se nemýlím, tak je to do této středy, což samozřejmě většina z nich nemůže stihnout, protože ty testy ještě nemají. A pak se ještě zeptám. Děkuju.
Děkuji moc za tu důležitou otázku. Diskutovali jsme ji opakovaně, i byl zohledněn názor právních expertů v této oblasti a rozhodnutí je takové, že se nedomníváme, že by bylo potřeba měnit to usnesení, respektive nařízení, protože ve chvíli, kdy ta zdravotnická zařízení ten test nemají k dispozici, tak pochopitelně nemohou naplnit toto nařízení a nikdo je za to nebude penalizovat. Jakmile dostanou test k dispozici, potom budou podle toho nařízení pokračovat.
A ještě se zeptám pana Havlíčka, proč jste dnes nediskutovali to navýšení minimální mzdy a možná kdy tedy myslíte, že byste se k tomu dostali, protože to nechává zaměstnavatele stále v napětí tím, že neví tedy, jak se ta mzda bude zvyšovat. A možná se ještě zeptám pana ministra zdravotnictví, protože do dneška měla být hotový ten návrh na rozvolňování, aby mohl být připomínkovaný. Tak jestli je tedy hotový, kdo se s ním seznámil a jaké ty body jsou zatím podle vás nejvíc diskutované a kdyby nejdříve k nějakému uvolnění mohlo dojít. Děkuji.
Co se týká minimální mzdy, tak o tom jsme nejednali, protože na tom zatím ještě není shoda. Teprve minulý týden jsme vlastně dostali definitivní stanovisko členů tripartity, to znamená sociálních partnerů, které jsou tentokrát značně odlišné, zatímco zaměstnavatelé si stojí za částkou současnou, což je 14 600, svědomím toho, že se může, a je to pravděpodobné, navyšovat, a to prostřednictvím toho, že se zruší superhrubá mzda, což by znamenalo pro prakticky každého zaměstnance navýšení o několik procent. Je to dneska připočteno na průměrnou mzdu na 7%. A zástupci odborů, zástupci zaměstnanců požadují 16 000. To znamená, je tam v tuto chvíli rozptyl a my čekáme ještě tady na finální návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které je vlastně gesčním rezortem za toto. Následně k tomu dáme závěry z hospodářských rezortů, to znamená Ministerstva průmyslu, Ministerstva financí, a v následujících dnech se bude definitivně o tomto jednat. Takže není ještě na tom definitivní shoda, mimo jiné i díky tomu, že skutečně zástupci sociálních partnerů mají zásadně rozdílné názory na to. Doufám si tvrdit, že to nebude trvat už dále, protože my si uvědomujeme to, že by někdy v polovičce listopadu, ve druhé půlce listopadu nejdéle měli zaměstnavatelé toto vědět. Ono se to týká relativně velmi malého počtu zaměstnanců, ale souhlasíme s tím, že tak jako je to každý rok, v průběhu podzimu se o tom diskutuje, ale je to v tuto chvíli velmi citlivá věc, protože pochopitelně my jsme v minulých letech navyšovali minimální mzdu, a to nebývalým způsobem. Myslím si, že to musí potvrdit jak zaměstnanci, tak řekněme i statistiky, když se na to podíváme. Věc druhá je ta, že jsme v minulých letech rostli taky zásadním způsobem. V ekonomice se nám dařilo, měli jsme dobrý růst hrubého domácího produktu, měli jsme velmi dobrý růst průměrných mest, od čehož se to samozřejmě odvozuje. Nicméně nyní jsme ve velmi specifické situaci, jsme v době, která zde historicky nikdy nebyla. Stále ještě dopočítáváme, jak by mohl dopadnout hrubý domácí produkt za letošek. Je nepochybné, že ekonomika poklesne, a je jasné, že v tuhletu chvíli celá řada zaměstnavatelů bude bojovat o přežití. To znamená, na jednu stranu respektujeme to, že zaměstnanci mohou mít nárok na určité zvýšení, na druhé straně prostě chceme zachovat stabilitu zaměstnavatelů, a stále zde máme ještě otevřenou hru, a ta je spojená se zrušením superhrubé mzdy, pokud by skutečně dopadla tak, jak navrhuje ANO, to znamená dodržet slib a vrátit ji, respektive snížit daně, zrušit superhrubou mzdu a jít na takzvanou 15% hranici, to znamená nehodit živnostníky přes palubu, což chceme, tak v tuto chvíli se to pochopitelně dotkne peněženky každého zaměstnance, a to pozitivně, takže je to ještě celá řada proměnných, se kterými se musí počítat.
Děkuju. Já se vrátím k té otázce, která byla na mě, snad i mírně na odlehčení na začátek. Ten nový systém si myslím, že by měl mít nějaké jméno, abychom se odkazovali na něco konkrétního, takže jsme se zamýšleli nad tím, jaký by mohl mít akronym. Nakonec se nám nejvíce líbil akronym, který paní doktorka Přibylová z Masarykovy univerzity vymyslela, a můžu teda teď říct, že nás bude hlídat PES, protiepidemický systém, který věříme, že nám pomůže se touhletou situací, nebo projít touto situací důstojně. A jedná se o jednání, která probíhala intenzivně celý víkend, a se skupinou expertů, jak na straně těch, kteří modelují, tak na straně těch, kteří potom budou rozhodovat o tom, jak ta jednotlivá opatření budou nastavena, jsme se shodli na tom, že chtít všechno vměstnat do jedné tabulky by bylo vlastně nemožné a nepřehledné, proto se připravují tabulky, nebo chcete-li matice, ve dvou úrovních. Jedna taková hlavní, která v principu určí to, jakým způsobem budou opatření regulována, a bude relativně jednoduchá a její finální verze nebo použitelná verze by měla být k dispozici během zítřka. Vím, že jsem původně řekl, že bude v pondělí, ale věřte, že ta situace a ta jednání jsou poměrně složitá a nebylo by moudré nic uspěchat. A ty tabulky druhé úrovně, které následně rozpracují do detailu ta opatření na úrovních jednotlivých rezortů a jednotlivých oblastí, kterých se to bude týkat, by měla být hotova do pátku. Takže je mým cílem, abychom mohli tento systém připravit a představit na páteční datové konferenci Ministerstva zdravotnictví. A následně by měl teda být zahájen nebo zahájeno jeho používání s tím, že si plně uvědomujeme, že tak, jak se bude vyvíjet situace, se bude muset vyvíjet i tento systém. Naším cílem je, aby tak, jak bude teď nastaven, byl používán zhruba do konce roku a případně byl modifikován výhledově podle toho, jak se bude situace vyvíjet.
Děkuji. Další dotaz. Český rozhlas.
Eva Šelepová, Český rozhlas, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, podle jakého klíče budou rozdělováni ti vojáci, kteří nově mohou pomoci v nemocnicích, a ono jich 400, celkově se navyšuje, ale o víc než 500, tak ti, jak jsem pochopila, jsou nezdravotničtí a budou pomáhat v nějakých jiných zařízeních. Jak to bude, prosím, fungovat?
Děkuju. Oni nejsou nezdravotničtí, oni jsou nelékařští. Oni v podstatě budou moci vykonávat ošetřovatelskou práci. A máme zhruba to číslo, které jste řekla, a počet krajů, který všichni známe. Rozdělovat to bude centrální dispečing, tak, jak je to už zavedeno. A je snahou, aby se jednalo vždycky spíše o nějakou větší kohortu, nějaký větší počet, třeba v řádu nějaké desítky těchto osob, které půjdou na dané zařízení, které je v krizi. Bylo by zbytečné, kdybychom do každé nemocnice přidělili jednoho nebo dva, potom by to ztrácelo smysl. Takže centrální dispečing, kde jsou kolegové z armády, pod jejich gesci to vlastně patří, o kapacitách volných i využitých, jak lůžkových, tak personálních, mají přehled a budou tyto lidi distribuovat podle toho, aby pokryli situaci tam, kde je nejsložitější.
Další dotaz, televize Prima.
Pavlína Kosová, CNN Prima News. Poprosím o zodpovězení dotazu, zda to prominutí ze sankcí za to, pokud nebudou všichni otestováni do 11. bude platit i pro sociální služby, protože vy jste mluvil hlavně o nemocnicích. A druhý dotaz, proč byla uzavřena smlouva na distribuci těch testů do domovů až v pátek odpoledne, když podle opatření tedy měly být všichni otestováni už ve středu 11.11. A kdy tedy podle vás reálně testování tedy nejenom začne, ale kdy budou všichni už otestovaní?
Ještě jednou tu první část té otázky, teď mi to vypadlo.
A vy jste mluvil o tom, že nebudete nějak sankcionovat zdravotnická zařízení, ano. Ale to platí i pro sociální služby.
Ano, určitě to platí pro všechny, kterých se to týká, takže chci, aby bylo jasně patrno, že všech, kterých se to týká, všichni, kdo budou testovat podle toho, jak se jim ty testy dostanou a nikdo nebude sankcionován. Proč to trvalo tak dlouho? Já si myslím, že jsem na to odpověděl vlastně už v tom prvním bodě, kdy jsem zmínil, proč navrhuje Ministerstvo zdravotnictví úpravu toho zákona 48, právě proto, abychom se vyhnuli těmto problémům. Protože jsme se dostali do situace, kdy náš právní řád vlastně neumožňoval jednoduše použít prostředky ze zdravotního pojištění na platbu dodavateli a distributorovi těchto testů. Známe tuto situaci například z vakcín, kde povinné vakcíny jsou takhle distribuovány a to pojišťovny umí, ale situace s antigenními testy je relativně nová. Hovoří se o nich posledních několik měsíců. A protože je budeme používat zřejmě delší dobu, tak je snaha to ošetřit zákonem právě proto, aby se nestal podobný problém a podobné zdržení. A na vaši poslední část otázky, co se týká zahájení, tak dnes bude zahájeno to rozvážení těch testů a v plné míře by se mělo rozjet zítra. To znamená, umím si představit, že od zítřka ve větším množství bude to testování zahájeno. Ta distribuce s ohledem na to, že se jedná vlastně o celou Českou republiku a o stovky míst, tak předpokládám, že bude trvat zhruba během týdne, by se to mělo stihnout, takže během toho týdne by měly být první testy provedeny u všech pacientů nebo u všech osob, u kterých jsou indikovány, nejenom u klientů, ale i u zaměstnanců.
Děkuji, další dotaz, ČTK.
Dobrý den, vláda dnes jednala také o posílení výdajů na nemocenské pojištění. Chtěla bych se zeptat, kolik peněz MPSV poptává.
Tak, hned to mám tady přesně. Tak my jsme jednali vlastně, a to si čísla pamatuju snad i z hlavy, o jenom ať to řeknu přesně, protože je to poměrně velké množství zdrojů. Myslím, že to bylo 7,6 miliardy korun v rámci ošetřovného, ale řeknu vám to úplně přesně. Tak, už zde máme. Takže finanční prostředky prostřednictvím Všeobecné pokladní správy z položky vládní rozpočtové rezervy do výše 7,8 miliardy korun a to posílení tedy na výdaje kapitoly 313, jednalo se o ministerstvo pochopitelně práce a sociálních věcí, jednalo se o dávky na nemocenské pojištění.
Tak, pokud je to vše ještě doplňující dotaz?
Z jara nebo na ošetřovné, které bude platit?
Je to vlastně, tam se to kumuluje, to znamená, je to vlastně to, co vlastně průběžně se říká Ministerstvo práce a sociálních věcí na to, co vlastně dneska vidí, tak vlastně se postupně ty zdroje uvolňují.
Děkuji.
Tak děkuji. Další dotazy videokonferenčně. První Seznam zprávy, paní Rambousková.
Dobrý večer, já bych měla dva dotazy na pana ministra zdravotnictví Blatného, jestli můžu nejdřív položit ten první a ten druhý až poté. Pořád jsme se ještě nedostali k tomu, kdo a jakým způsobem sjednal ty 2 miliony antigenních testů a proč byla vybrána firma Abbott. Já vím, pane ministře, že vy tam od začátku nejste, ale myslím si, že tuto informaci máte a že by bylo ve veřejném zájmu, aby byla sdělena. Děkuji vám.
Děkuju. Informace, které já mám, hovoří o tom, že firma Abbott do České republiky, a předpokládám, že důvodem je to, že o distribuci těchto testů napříč zeměmi Evropské unie se hovoří už delší dobu, konec konců minulý týden to bylo konfirmováno i rozhodnutím Evropské rady, takže tohleto množství testů se rozhodla přivést do České republiky a do doby, než došlo k tomu zasmluvnění, tak byly tyto testy v jejich skladech. To znamená, patřilo to firmě Abbott a ona byla jediná, která v tu dobu v České republice ty testy měla. A následně, a toho jsem se už potom já i konkrétně účastnil, jsme se snažili najít způsob, jakým způsobem, nebo cestu, jakým způsobem je od nich zakoupit. A to se teď podařilo.
A jestli můžu ještě ten druhý dotaz, tak v minulém týdnu vás vyzvali české charity, abyste do plošného testování seniorů zapojili i ty seniory, kteří žijí v takzvané domácí péči, jejich několik desítek tisíc korun, tak se chci zeptat, jestli je rozhodnuto o nějaké třeba další vlně, kdy tyto lidi zapojíte, nebo jestli to není potřeba. Děkuji vám.
To je důležitý dotaz. My si samozřejmě uvědomujeme, že velká část seniorů je v komunitě, v rodinách, je ošetřována i tímto způsobem, o kterém vy mluvíte a pochopitelně jejich bezpečí je stejné jako bezpečí těch, kteří jsou v domovech a v jiných zařízeních. My jsme se rozhodli, že zatím potřebujeme ošetřit tu populaci, která je v institucích, protože jejich kumulace v té instituci zvyšuje riziko přenosu té infekce. Mezi nimi To je tedy rozhodnutí stávající, bude se jednat i o zapojení těch dalších. Nakonec je i snahou, aby se antigenní testy dostali k praktickým lékařům a k dalším, ale rozhodnuto o tom zatím není, jakým způsobem to proběhne. Jednáme o tom.
Tak, děkuji. Další dotaz. Deník N. Paní Janáková. Slyšíme se?
Já doufám, že ano.
Ano, už ano.
Ano. Já jsem se chtěla zeptat pana ministra Blatného, jestli ministerstvo zdravotnictví počítá nějak s tím, že vlastně ty testy můžou odhalit velké množství nákazy u seniorů a jestli v takovém případě pak máte nějaké dobrovolné řešit ten výpadek personálu v případě těch nakažených. A další věc, mě by zajímalo, jestli se nějak postoupilo s první českou vakcínou proti koronaviru. Tam se nějak mluvilo o tom, že ten projekt je v plenkách a mě by zajímalo, jak to nakonec dopadlo. Děkuji.
Děkuji. Pokud se týká rizika promoření nebo pozitivity u zaměstnanců, to samozřejmě existuje a ve chvíli, kdy ten zaměstnanec je pozitivní, tak musí postupovat podle platných nařízení. Probírali jsme i s kolegy z centrálního řídícího štábu situaci, nebo z centrálního řídícího týmu, promiňte, situaci, kdyby došlo k většímu výpadku těch zaměstnanců, tam bychom to potom museli řešit nějakým náhradním způsobem, včetně třeba i pomoci armády, která byla jednou z těch zmiňovaných. A uvidíme, jakým způsobem ty testy odhalí tu pozitivitu, kolik tam těch lidí bude, jak se to bude vyvíjet. Uvědomujeme si toto riziko, ale nemůžeme samozřejmě jednat jinak, protože právě znalost situace u těch zdravotníků, nebo u těch pečovatelů, kteří se o seniory starají, je minimálně stejně důležitá, ne-li důležitější, než u těch seniorů samotných.
Tak ještě jdete za tu vakcínu.
Vývoje české vakcíny proti koronaviru?
To je velmi zajímavá otázka. Já jsem o ní diskutoval i s paní profesorkou Adámkovou. Nechal jsem si vyhledat nějaké další materiály a chci se tomu věnovat, protože si myslím, že tento projekt je zajímavý a nebyl bych ani přehnaně optimistický, ale ani přehnaně skeptický.
V současnosti nevíte, v jaké to je fázi, jestli už tam se třeba to testuje, nebo jestli to už je vyvinuto?
V současné době byla provedena první část toho výzkumu a proběhly určité fáze toho výzkumu na myších a teď je potřeba rozhodnout, jaké budou následné další kroky.
Tak děkujeme.
A tady ty myši jsou na tom jak?
Já teď úplně nerozumím té otázce.
Jo, pardon, jestli ty myši to léčí,
Tak jak jsem řekl, ten projekt nevypadá úplně špatně a já bych si to rád nastudoval, abych měl ty informace nejenom z ústního sdělení, ale abych se mohl probrat celou tou vědeckou dokumentací, protože to nelze zjednodušovat. Takže mám to v plánu a určitě o tom budeme dále hovořit.
Děkuji.
Děkuji. A pan Bartoníček z Aktuálně.cz.
Dobrý večer, pane ministře. Zeptal bych se pana ministra zdravotnictví. Pane ministře, jak jsme podle vás na tom v současnosti, pokud jde tedy o, řekněme, boj proti koronaviru? Protože na jednu stranu klesají sice počty nakažených, na druhou stranu se debatuje nad tím, proč se snižuje počet testů, proč o víkendech bylo tak málo testů. Proto by mě velmi zajímalo, jak vy tedy tu situaci vidíte a pokud jde o to volno. Řekl byste to takto, milí zaměstnavatelé, jde teďka o zdraví lidí, proto prosíme v pátek a v pondělí, aby bylo volno, protože tím je větší šance, že zachráníme více životů. A ještě dotaz na pana ministra průmyslu. Pane ministře, někteří lidé píší, živnostníci, majitelé firem menších, nemohl by nám ministr, vláda nějak pomoci, protože i my doplácíme na to, jaká je teďka situace, máme míň klientů, zakázek a podobně. Děkuju moc.
Tak Já si udělám poznámku, abych nezapomněl, co jste říkal, tak prosím. No.
Já to teda vezmu ještě, než pan ministr si připraví odpověď přes ty živnostníky. Tak my na živnostníky nejenom, že myslíme, ale dokonce si troufám tvrdit, že je i hodně upřednostňujeme, dokonce někdy do takové míry, že nám to vyčítá i průmysl, ale teď to neříkám ve zlém. Když to sečtu, tak my jsme už doposud dali živnostníkům více jak 55 miliard korun zdrojů, a to byly zejména zdroje, které šly přes kompenzační bonusy, anebo přes to, že se jim odpustili sociální a zdravotní. K tomu navíc ještě dostali ošetřovné, pokud samozřejmě měli dítě do nejdříve 13, nyní to bude do 10 let, a to ošetřovné nikdy historicky neměli. Pokud se jednalo o to 80%, dostávali dokonce měsíčně 15 000 korun ještě navíc, samozřejmě v čistém. Současně pokud živnostník byl v nájmu, má možnost si a je postiženým ve smyslu toho, že měl zavřeno, má možnost se kompletně vykompenzovat na 1,5 měsíce nájemné. Na jaře to bylo možné za 3 měsíce ve výši 50%, respektive 30% ještě navrch od pronajímatele, ale stát poskytnul polovičku. No a současně pro živnostníky platí odklady de facto prakticky všeho, co se týká finanční správy, to jsou vlastně ty režimy, které připravovalo ministerstvo financí. Takže když to přepočteme, tak vlastně doposud, co živnostník, tak to dostal více jak 80 tisíc korun. My samozřejmě chápeme to, že pro někoho je to stále málo. Ano, pokud někdo má náklady x násobně větší, tak rozumíme tomu, že mu to nebude stačit. Na druhou stranu jsou živnostníci, kteří třeba nemají náklady ani v této výši. My jsme šli tím kobercovým způsobem na jaře, nyní jsme to změnili a jdeme systémem tak, že živnostníci nedostávají úplně všichni, což je pravda, dostávají pouze ti, kterých se to bezprostředně dotklo, ale navíc k tomu zase 1,5 měsíce plného nájemného, a kdyby náhodou ještě měli zaměstnance, 100% mest pro všechny své zaměstnance. Což může nastat, živnostník může mít třeba 3, 4, 5 zaměstnanců, čili opakovaně říkám 100% mest včetně odvodu pro všechny zaměstnance, pokud je bezprostředně postižený, pokud je nepřímo postižený, může si kompenzovat 60% mest na všechny svoje lidi. Ta diskuze, která dneska jde ještě ohledně živnostníků, někteří nám píší, ideální by bylo, abyste nám ještě zrušili sociální a zdravotní. Tady bohužel v tuhle chvíli už to není možné, protože to lze zrušit pouze plošně a v tuhle chvíli vlastně bychom opět do toho balíku hodili téměř 600 tisíc živnostníků, z níž ale valná část jede, funguje, jsou to různí řemeslníci, projektanti, lidé ve stavebnictví a tak dále. To znamená, my se dneska zaměřujeme na ty živnostníky individuálně, na ty segmenty. Děkuju.
Děkuju.
Já tedy odpovím na ty dvě otázky, začnu tím volném. Já si myslím, že do jisté míry se dá parafrázovat to, co jste řekl. Necílil bych to ale jenom na zaměstnavatele, ale i na zaměstnance, takže ano, jestli si můžete vzít v pondělí volno nebo pracovat z domu, potom to udělejte, protože tím pomůžete zlepšit situaci. Na druhou stranu si musíme všichni uvědomit, že kdyby se třeba, což není náš případ, ale kdyby se na den zastavila úplně ekonomika, tak je to výpadek asi ve výši 6 miliard korun, takže z tohoto pohledu rozumím tomu, že se na to mohou jinak dívat zaměstnanci, jinak zaměstnavatelé. Ten můj apel je epidemiologický a teď jsem ho byl řekl. A pokud se týká té koronavirové situace, tak já bych příliš nerad dělal, a prosím, nepodléhejme zase takovým těm rychlým závěrům, co se objeví i hned na řadě stránek a médií, že když jeden den je nějaký výkyv v testech, že to něco znamená. V neděli bylo těch testů opravdu méně, není to první neděle, kdy bylo méně testů. Procento těch testů je pořád podobné, mezi 25-30%, a když se třeba podívám na zprávy o pozitivitách testů z jednotlivých nemocnic, což je ještě sice na menší kohortě, ale s větší výpovědní hodnotou, tak to tomu opravdu odpovídá. A myslím si, že to, že ten pokles byl ještě větší než v těch předchozích nedělích, spolu s tím, že jsou nižší počty i, nebo nižší i ta ostatní čísla, tak se dá usuzovat na to, že to brzdění pokračuje a že se zrychluje. Znovu zopakuji ten svůj apel, že dělat z toho příliš překotné závěry by nebylo zodpovědné a moudré, ale jednoznačně to potvrzuje, že opatření, která byla přijatá před zhruba těmi necelými 3 týdny, se projevila a určitě teď není důvod je dále nějakým způsobem zpřísňovat. A právě to chystané skóre by do nich mělo vnést nějaký řád a musíme se připravit na to, jak je řízeně rozvolňovat.
A pane ministře, jenom doplňující dotaz, prosím. Je přímá úměra mezi tím, že ubývá testů a ubývá tedy i vykázaných nakažených, nebo není? Myslíte si tedy, že i kdybychom dělali podstatně víc testů, i třeba o víkendech, že by to číslo příliš neskočilo? Děkuju.
Vzhledem k tomu, že se zásadně nezměnilo to procento pozitivity těch testů, tak kdyby se jich udělalo víc, tak je pravděpodobné, že ten celkový počet bude větší. Na druhou stranu provádění těch testů také odpovídá tomu, z jakého důvodu jsou indikovány. Jinými slovy, ve chvíli, kdy bude více lidí, kteří budou indikováni z nějakého nejčastěji medicínského nebo epidemiologického důvodu k tomu testování, tak je těch testů víc. To, že těch testů bude postupně ubývat, to bude také jeden z těch parametrů doprovázejících snižování té nálože v populaci. Ale s tím hodnocením bych byl zatím velmi opatrný, nerad bych se ukvapil. A je to jeden z parametrů, který je naprosto podstatný právě i při hodnocení toho připravovaného skóre.
Tak děkuji. A ještě dotaz u nás tady v sále Český rozhlas.
Já ještě prosím doplnění k těm testům. Existuje nějaký seznam, kde zítra už ty testy obdrží a kde se tady bude moci začít testovat? Konkrétně by mě zajímaly nejvíc střední Čechy. A nebo jestli to neřeší ministerstvo, tak kde se tyhle informace dozvíme?
Opravdu toto ministerstvo neřeší, ale distributorů těch testů, kde teda díky tomu, že vlastně společnost Avenir je a byla v současné době jediná společnost, která měla smluvní vztahy se všemi pojišťovnami, to byl ten důvod, proč byla k té distribuci vybrána, tak tahle ta společnost dostala od Ministerstva práce a sociálních věcí seznam těch zařízení. Během dneška se tam ještě doplňovaly nějaké kontaktní údaje a je na nich, jakým způsobem to teďka začnou distribuovat, takže tu informaci nebo ten dotaz prosím na ně, s tím, že během dneška se to rozváží do jejich krajských distribučních míst a následně na ty konkrétní domovy a zařízení.
Ještě Česká televize.
Pane ministře Havlíčku, jenom se chci zeptat, dostali jste se dneska na vládě ke Kurzarbeitu, protože ministryně práce říkala, že právě prioritou je pro ní teď Kurzarbeit spíše než tedy to zvýšení minimální mzdy a to, aby se tedy sladil postup v podstatě vládní koalice na projednávání ve sněmovně. Dostali jste se k tomu?
Nedostali jsme se tomu v rámci řádného projednávání na vládě, ale po vládě jsme ještě diskutovali různé parametry Kurzarbeitu. V zásadě bych řekl, že v tuhletu chvíli už je shoda ve smyslu parametrů. Snažíme se prostě dojít k optimálnímu řešení na bázi té formy. To znamená, je to legislativní záležitost a je tam ještě, řekněme, nebo jsou tam dvě varianty, které zvažujeme tak, aby to bylo jednoduché, aby to bylo pokud možno s menším dopadem na všechny ostatní zákony, které jsou. A pochopitelně máme i to, že jsou nějaké pozměňovací návrhy, které dneska ve sněmovně se připravují. Takže my ještě o tom budeme mít diskuzi i v rámci ANO, aby jsme teda definitivně se přiklonili k té či oné, ale znovu říkám už variantě ve smyslu formy. Myslím si, že jsme všichni shodli na těch parametrech, které jsme diskutovali v těch posledních 2 měsících. Je třeba ještě říct ale jednu věc u toho Kurzarbeitu. Neočekávejme, že Kurzarbeit sám o sobě je něco, co zcela otočí kormidlem dějin. Kurzarbeit dnes existuje v jiné podobě, a to je v podobě antiviru. To znamená, firmy mohou bez problémů čerpat antivirus. Ten Kurzarbeit to úplně zásadním způsobem nemění. Je pravda, že pokud chceme se alespoň trochu přiblížit tomu německému Kurzarbeitu, který je ale samozřejmě úplně jinak koncipován, protože ten tam funguje 10 let a mají tam speciální fond na to, tak tam určité změny udělat musíme. A v každém případě firmy mohou být klidné, protože v tuto chvíli mají kam sáhnout ve smyslu podpory zaměstnanosti.
Tak děkujeme z dnešní tiskové konference. Je to vše. Hezký večer.